Aș dori să deschidem împreună în seara aceasta Biblia, în Geneza, capitolul 46. Vom citi ultimul paragraf și primul din 47. Se intitulează Primirea lui Iacov de către Iosif și vom vedea împreună, cu ajutorul lui Dumnezeu, ce gânduri putem să extragem pentru noi din această frumoasă istorisire pe care o studiem împreună de o bună bucată de timp. Iacov a trimis pe Iuda înainte la Iosif ca să-i dea de știre și să iasă înainte în Gosen. Și au venit în ținutul Gosen. Iosif și-a pregătit carul și s-a suit ca să se ducă în Gosen în întâmpinarea tatălui său Israel. Cum l-a văzut, s-a aruncat pe gâtul lui și a plâns multă vreme pe gâtul lui. Israel a zis lui Iosif, acum pot să mor, fiindcă ți-am văzut fața și tu tot mai trăiești. Iosif a zis fraților săi, familiei tatălui său, mă duc să înștiințez pe faraon și să-i spun, frații mei și familia tatălui meu, care erau în țara Canaan, au venit la mine. Oamenii aceștia sunt păstori care cresc vite. Ei și-au adus oile și boii și tot ce este al lor. Și când vă va chema faraon și vă va întreba cu ce vă îndeleniciți, voi să răspundeți. Robii tăi au crescut vite din tinerețea noastră până acum. Atât noi cât și părinții noștri. În felul acesta veți locui în ținutul Gosen, căci toți păstorii sunt o urciune pentru egipteni. Iosif s-a dus să înștiințeze pe faraon și i-a spus, frații mei și tatăl meu au sosit din țara Canaan cu oile și boii și tot avutul lor și sunt în ținutul Gosen. A luat pe cinci din frații lui și i-a adus înaintea lui faraon. Faraon a întrebat pe frații lui Iosif, cu ce vă îndeleniciți? Și ei au răspuns lui faraon, robii tăi sunt păstori, cum erau și părinții noștri. Și au mai zis lui faraon, noi am venit ca să locuim pentru o vreme aici, în țară, pentru că nu mai este pășune pentru oile robilor tăi și este o mare foamete în țara Canaanului. Îngăduie dar robilor tăi să locuiască în ținutul Gosen. Faraon a zis lui Iosif, tatăl tău și frații tăi au venit la tine. Țara Egiptului este deschisă înaintea lor, așează pe tatăl tău și pe frații tăi în cea mai bună parte a țării să locuiască în ținutul Gosen și dacă găsești printre ei oameni destoinici, pune-i în fruntea turmelor mele. Iosif a adus pe tatăl său, Iacov, și l-a înfățișat înaintea lui Faraon și Iacov a binecuvântat pe Faraon. Faraon a întrebat pe Iacov, care este numărul zilelor anii vieții tale? Iacov a răspuns lui Faraon, zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele și n-au atins zilele anilor vieții părinților mei în timpul călătoriei lor. Iacov a binecuvântat iarăși pe Faraon și a plecat dinaintea lui Faraon. Iosif a așezat pe tatăl său și pe frații săi și le-a dat o moșie în țara Egiptului, în cea mai bună parte a țării, în ținutul lui Ramses, cum poruncise faraon. Iosif a hrănit cu pâine pe tatăl său și pe frații săi și toată familia tatălui său după numărul copiilor. Haideți să încercăm împreună să ne imaginăm această scenă extraordinară în care un tânăr nu mai era chiar atât de tânăr, dar când venise în Egipt avea sub 20 de ani. Se spune în Geneza, în capitolele anterioare, că avea 17 ani când l-au vândut frații lui. Vândut, ajuns în Egipt, făcut închisoare în Egipt, Dumnezeu l-a promovat, Dumnezeu l-a ajutat să ajungă al doilea după faraon, factor decizional. Și pentru, ca subiect în seara aceasta, ceea ce vreau să scot în evidență și sper să reușim să ne facă bine tuturor, providența lui Dumnezeu în toată această conjunctură, această situație despre care Dumnezeu îi spusese lui Avraam și s-a amintit și în dățile trecute, în capitolul 15 din Geneza, la versetul 13, Domnul a zis lui Avraam, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi și vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. La al patrulea neam se vor întoarce aici. Deci Dumnezeu știa dinainte. Întrebare. Ei știau? Nu aș grăbi să dau un răspuns, dar cred că dacă ar fi știut ce urmează, poate i-ar fi zis lui Iosif ceva de genul: auzi, da, dacă ești atât de mare și financiar n-ai putut ajuta în ăștia 2 ani, ce mai sunt 5 ani de foamete? Trimite-ne și nouă acolo pachet, pune periodic ceva pentru noi și rămânem aici unde suntem. Ce sens are să ne trambalăm? Se spune și se, în paragraful dinainte, din 46, erau 70 doar bărbați, fiecare li se dă numele, fiecăruia, dar erau mai mulți. Erau mai mulți împreună cu nevestele lor. Oricum, 70 de oameni vin către Egipt. Împreună. Acesta este un prim gând. Ce i-a unit pe acești 70 de oameni? Foametea. Dacă ei ar fi fost într-o bine în Canaan, fiecare cu familia lui, se dau detaliat numărul tuturor copiilor. Despre Beniamin se spune că avea 10 copii. Când eram copil, era o carte, Biblia pentru ochișori micuși, erau prezentați acolo, erau niște poze și întâlnirea dintre Iosif și Beniamin era pictată greșit. Îl vedeai pe Beniamin un copil. Un copil nu poate să aibă 10 copii. Chiar dacă Iosif îl tratează ca pe un copil când se întâlnesc și îi dă mai mult, totuși erau bărbați cu responsabilitate. Erau o familie pe care strâmtorarea i-a unit. Vedem și noi și cei care au prins vremurile dinainte de 89, știu că, o spun cu certitudine, austeritatea care era, sărăcia, lipsurile care erau, făceau în așa fel încât relațiile dintre noi și mai ales dintre credincioși să fie altele. Și spunea cineva, atunci când diavolul s-a dus înaintea lui Dumnezeu, în cartea Iov se spune că a vrut să-l încerce, i-a zis: ia-i sănătatea, ia-i copiii, și a ajuns săracul Iov scărpinându-se cu un ciop pe o bucată de gunoi, pe o grămadă de gunoi. Acum a schimbat strategia. Și atunci, acum când vrea să ne depărteze de Dumnezeu, zice: dă-i! Dă-i ca să nu mai se gândească la tine. Dă-i ca să fie atât de preocupat de ce are și să nu mai aibă timp nici de citit, măcar că ziua are, pentru fiecare om are 24 de ore. Același număr de ore are ziua și pentru mine și pentru șeful meu care n-are niciodată poate timp și pentru un cercetător care nu știe cum să treacă ziua mai repede și se gândește ce o să mănânce mâine și pentru ăla care stă la închisoare și tot numără zilele și se gândește când o să vină eliberarea lui și totuși percepem trecerea timpului atât de diferit. În funcție de ce? În funcție de ce? Se spune despre marele savant Albert Einstein că cineva l-a rugat să explice teoria relativității. Dom'le, cum e posibil ca timpul să treacă diferit? Și ăsta ce se explice? Că e foarte complicat de explicat în formule matematice. A dat un exemplu și a zis așa: aceeași perioadă de timp este când te doare o măsea, nu este aceeași ca atunci când stai lângă o fată frumoasă. Ți se pare că ora aia a trecut într-o fracțiune de secundă. Importante circumstanțele în care petreci acea perioadă de timp. Ți se pare o veșnicie când te doare ceva. Spunea cineva: bine că nu este veșnicia aici. Bine că nu este veșnicia aici pentru că am suferit foarte mult. Îmi place foarte mult și voi relua cum îl întreabă faraon pe Iacov: care este numărul zilelor, anilor vieții tale? Și el zice așa: zilele anilor călătoriei mele. Observați, el era într-o călătorie, nu era ceva static. El oricum se plimbase mult, se plimbase și în tinerețe, l-a trimis maică-sa, așa cum știm, la fratele ei, la Laban, a stat pe acolo 20 de ani, a plecat singur, așa cum am studiat împreună, el cu toiagul lui, s-a întors cu 12 copii, cu neveste, cu foarte multe avuții, se întoarce în Canaan și îl face pe Iosif la bătrânețe. Cât de bătrân era Iacov când l-a făcut pe Iosif? Păi putem să calculăm foarte ușor din, chiar dintr-unul dintre versetele pe care le-am citit și veți rămâne surprinși. Și eu am rămas surprins, duminica trecută am constatat. Spune așa el: zilele anilor călătoriei mele sunt de 130. 130 de ani avea Iacov înaintea lui Faraon. De cât timp plecase Iosif din Canaan? De 20 de ani. Avea 17, acum avea 37, pentru că avea 30 când s-a prezentat înaintea lui Faraon, spune textual. Avea 30 de ani, au fost 5 ani de belșug și 2 de foamete, deci 37. Și dacă tatăl tău are 130 de ani și tu ai 37, la câți ani te-a făcut tata? La 93 de ani. Vă dați seama că era chiar făcut la bătrânețe. Poate că asta explică într-un fel și atașamentul lui, eu văd la tatăl meu care are 70 de ani și cu câtă tandrețe se poartă cu nepoții de 7, de 8, de 10 ani și mă gândesc că atunci când tata era tânăr, eu sunt cel mai mare dintre mai mulți frați, suntem 11, nu avea atâta grijă de noi. Din contră, fiind mult mai mici, era o disciplină de fier și fratele meu zâmbește că așa erau în vremurile pe care le-am prins noi înainte și mă uitam la tinerii de astăzi. Îi ocolești. Nu știi cum. Îi deranjează și dacă îi spui, nu dă-te mai încolo, dar nici nu știi cum să-i mai abordezi. Nu știi cum să te porți cu ei. Și mă gândesc la situația aceasta și aș vrea să medităm împreună. Un bătrân de 93 de ani are un fiu de... Deci dacă avea 93, înseamnă că avea 110 când a fost vândut Iosif. Exact vârsta la care Iosif moare. Și dintr-o dată vin copiii lui, frații lui Iosif, și atenție, ăștia nu l-au mințit direct, ci au fost foarte șmecheri. Pur și simplu acea haină, care era haina lui Iosif și care era inconfundabilă, pe care i-au mânjit-o în sângele acelui animal, cumva s-au prezentat înaintea lui și au zis, ia vezi, asta e cumva haina lui Iosif? Dom'le, avem dubii. Tu îl iubești atât de mult că noi nu ne pricepem atât de bine. Tu i-ai făcut-o, e specială, e pestriță. E cumva haina lui? Și taică s-o a tras imediat concluzia. Un animal l-a sfâșiat și a plâns foarte mult. Și ei au tăcut. Și au tăcut un an, și au tăcut doi, și au tăcut 20 de ani. Și în momentul în care se întâlnesc cu Iosif, minciuna pe care au repetat-o, și a fost o minciună prin omisiune, au ajuns să o creadă. Primul verset din acest ultim paragraf, din 46, spune că Iacov a trimis pe Iuda înainte ca să dea de știre și să iasă înainte. Nu erau atunci telefoane, nu erau mail-uri, nu era nici WhatsApp, nici Messenger, nimic. Nu era nicio posibilitate de transfer al informației decât printr-o, îi trimiteai vorbă, prin cineva. Și vreau așa, gândindu-mă la textul acesta, împreună să încercăm să ne imaginăm distanța Canaan. Egipt este destul de mică, sunt două țări vecine și această distanță făcută de această mulțime de oameni, erau peste 100 probabil, cu copii, cu animale, s-a parcurs într-un timp, s-a tot micșorat, până când la un moment dat acest alai ajunge la granița Egiptului. Și îmi puneam această întrebare, de ce nu a zis, domnule, hai să mergem până la palat? Hai că Iosif e vorba aceea, domnule, ai rude la Ierusalim. Era Egiptul la vremea aceea, era cum este o superputere în ziua de astăzi. Era putere mondială, avea bogăție. Și aici o paranteză. De ce avea Egiptul bogăție? În momentul acela. De ce Canaanul era sărac și Egiptul era bogat în momentul acela? Când a fost bunăstare în Egipt, nu a fost și în Canaan, acei 5 ani de atât de mare belșug, credeți că a fost doar în Egipt? Păi dacă era foamete și în Canaan, acum, era clar că fusese și în Canaan belșug. Numai că ei nu avusese la acea informație pe care Iosif, Dumnezeu prin Iosif i-o descoperă lui Faraon, că după acea multă bunăstare o să vină și restriștea, o să vină și foametea. Dacă ei ar fi știut ceea ce Iosif știa și ceea ce Iosif i-a descoperit lui Faraon, ce urmează să se întâmple, nu și-ar fi făcut și ei provizii? Dacă oamenii din zilele noastre ar ști, ei știu că noi le spunem, că va fi necazul cel mare, că viața nu este doar aici, că vor sta înaintea judecății, dar întrebarea este, cred? Dacă chiar ar crede oamenii aceste lucruri, nu s-ar pocăi? De ce sunt atât de indiferenți cei care trăiesc în jurul nostru și cu care ne întâlnim la fiecare pas? Pentru că nu cred în realitate. Mai impuneam o întrebare și o lansez ca pe o provocare. Dacă frații lui Iosif ar fi fost credincioși, l-ar fi vândut? Dacă ei ar fi fost oameni cu frică de Dumnezeu și conștienți de faptul că Dumnezeu vede ce fac ei, în momentul acela, când orbiți de invidie, au zis, domne, trebuie să-l omorâm, trebuie să scăpăm de el, nu se mai poate. Dacă ei ar fi fost conștienți că există un Dumnezeu, ar mai fi făcut ce au făcut? Și răspunsul este clar că nu. Și încă o întrebare. De ce ei nu erau credincioși și Iosif era, deși trăiau în aceeași casă? Cum a putut Iosif, un tânăr, undeva într-o țară străină, atunci când ispita a fost atât de puternică din partea nevestei șefului lui și ar fi putut să obțină privilegii, să zică, nu, eu mă tem de Dumnezeu. Cum aș putea să fac un păcat atât de mare împotriva lui Dumnezeu? Și a trebuit să plătească un preț. Pentru că întotdeauna trebuie să plătești un preț când ești de partea adevărului. Și prețul nu a fost absolut deloc mic. A fost închis pe nedrept și a stat o perioadă destul de lungă închis până la 30 de ani. Spuneam de acest prim verset, îl trimite pe Iuda să-l anunțe pe Iosif că au ajuns în Gosen. Și Iosif, se spune că a pregătit carul, s-a suit ca să se ducă în întâmpinarea tatălui său Israel. Și știm cu toții și cred că nu este nimeni în sală care să nu fi auzit cel puțin o dată pilda fiului risipitor, în care acel tată, al cărui fiu plecase departe, îl aștepta și în momentul în care l-a zărit, când era încă departe, n-a stat așa în așteptare să zică, hai să vedem, mai are curaj să dea ochii cu mine? Și a alergat înaintea lui și a plâns pe grumazul lui. Nici Iosif nu a stat și nu a zis, domnule, sunt atât de ocupat, sunt preocupat, a făcut atâtea sute, poate, de kilometri, acum mai sunt câțiva kilometri. Pur și simplu și-a pregătit carul și s-a dus să-l întâmpine. Este o carte frumoasă, se cheamă Panorama Biblică și are pe copertă un simbol foarte, foarte, care pe mine m-a marcat de când am văzut-o prima dată, simbolizează răpirea. Și mă întrebam, Doamne Iisuse, de ce trebuie să îți ieșim în întâmpinare noi, biserică, așa cum se spune în Tesaloniceni, însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va arăta și noi întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi răpiți împreună cu ei în nori și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Și mă gândeam, dacă tu vii spre pământ pe nori, noi îți ieșim înainte și ne ducem tot în cer. Nu știu dacă m-am făcut înțeles. Este frumos atunci când aștepți un musafir, când aștepți pe cineva, să nu-l aștepți așa acasă până când sună la ușă. Să ieși în întâmpinarea lui. Și lucrul acesta se practică și la nivel politic. Ați văzut când vine papa de la Roma, când vine un președinte, asta nu-l așteaptă. E o jignire să-l aștepți la Palatul Cotrocin. Te duci și-l aștepți la aeroport. Este un aspect important. L-a onorat Iosif și cred că abia aștepta să vină Iuda cu vestea, hai că a ajuns tata. Cum va fi fost această întâlnire? Spunea fratele Novac, spunea acum două duminici, i-o fi zis, când i-a zis, dacă i-a zis, ce s-a întâmplat și cum l-au vândut frații lui. Nici nu avea cum să nu-i spună. Trebuia să-i spună. Poate că nu știm cum a prezentat, cum a ajuns el în Egipt. Cert este că bucuria a fost foarte, foarte mare. Bucuria acestei revederi, exprimată prin emoții, exprimată prin lacrimi, s-a aruncat pe gâtul lui și a plâns multă vreme pe gâtul lui. Și spune Israel, îi zice lui Iosif, acum pot să mor, fiindcă ți-am văzut fața și știu că tot mai trăiești. Acum pot să mor. Și a murit? A mai trăit 17 ani. Avea 130, a murit la 147. Exact perioada cât stătuse Iosif în Egipt până să se întâlnească ei. Exact perioada când stătuse Iosif până să ajungă înaintea lui Faraon, mă scuzați. S-au spus dățile trecute despre acest aparent aranjament pe care Iosif îl face, felul în care el îi explică lor că atunci când Faraon o să-i întrebe și de ce a făcut așa, putea să le zică de prima dată, putea să-i spună de prima dată lui Faraon, ce, el nu știa cu ce se ocupă frații lui, el nu știa că nu aveau preocupări savante, așa cum aveau egiptenii. M-am uitat și într-un dicționar biblic de curiozitate să văd de ce era această percepție a egiptenilor vis-a-vis de păstori, așa se spune în versetul 34. Pentru ei, toți păstorii sunt o urciune. Nu zice că păstorii frații lui Iosif sau din alt popor, toți. Din punct de vedere, așa cum am spus mai devreme, din punct de vedere al dezvoltării, egiptenii aveau un nivel de igienă foarte, foarte ridicat. Aveau niște ritualuri de curățire, ați văzut, și astea, vestigiile care au rămas arheologice de pe vremea lor, de pe vremea piramidelor, erau foarte... Și li se părea, cum să te apropii de un păstor? Păi ăsta miroase, du-te într-un grajd. Am fost în Germania, în cel mai sofisticat grajd, unde valcile erau mulți singure, dar tot mirosea a grajd, să știți. Nu mirosea nici a farmacie, nici a bucătărie, ci tot a grajd. Ăștia nu suportau să intre în legătură cu oameni care se ocupau de animale. Erau prea elevați și prea Și totuși a fost o binecuvântare din punctul acesta de vedere, faptul că au putut să stea separat, faptul că au rămas în acel ținut Gosen și mai târziu știm cu toții în ce direcție au evoluat lucrurile. Cert este că la momentul acela iar a fost un moment entuziast, un moment de bucurie, în primul rând pentru Iacov și pentru Iosif, că l-a revăzut pe tatăl său, s-au văzut față în față. Iosif știa că tatăl său tot mai trăiește, Iacov știa că Iosif tot mai trăiește, dar nu se văzuseră. Acum s-au și văzut și a fost atâta bucurie. Și vedem că el personal, în primul verset din 47, se duce să-l înștiințeze pe faraon. Dar ce faraon nu știa? Credeți că faraonul știa unde a plecat Iosif? Bineînțeles că știa, dar sunt anumite situații în viață în care lucrurile trebuiesc să aibă o anumită evoluție și a fost ca un protocol. Vedem că se repetă ce le spune ei, ce îi spune Iosif lui faraon, faraon repetă din nou unde să stea, cum să stea, cu ce să se ocupe. Se spune în versetul 2 că i-a luat pe 5 din frații lui și i-a dus înaintea lui faraon. Și iarăși, sunt foarte multe detalii care mie personal îmi scapă, nu știu, n-am găsit explicații. De ce 5? De ce nu toți? Erau jumătate din ei, erau jumătate minus 1, mai erau... Care erau ăia? Nu li se dă numele. Nu încăpeau toți, atât de mică era casa lui faraon că nu încăpeau toți. Se zic, uite, dumneavoastră, ăștia sunt toți frații mei, toți 11. Și cu mine... Nu... Ce vor fi zis cei care au fost selectați și ce vor fi zis cei care vor fi rămași? Dar de ce nu le-a și pe noi? Dar vreau și eu să-l văd pe faraon. Nu știm, Biblia nu ne dă amănunte, nu ne dă aceste amănunte, iar unele sunt date selectiv doar să le putem deduce. Această delegație, o putem numi, se prezintă înaintea lui faraon și spune exact ce învățase Iosif. Robii tăi sunt păstori, cum erau și părinții noștri. Am venit să locuim pentru o vreme. Și aici am încercuit acest cuvânt din versetul 4, o vreme. Ce înseamnă o vreme? Se spune în Apocalipsa o vreme, gen, vreme, în Daniel, iarăși vreme. 400 de ani este o vreme? Nu, e mult mai mult, atât au stat. 430 de ani. Dar ei nu știau la momentul acela. Ei credeau că vor sta puțin. Ei au zis, dom'le, venim, stăm, se termine foametea, plecăm. Dumnezeu îi spusese clar lui Iacov când i s-a revelat la începutul capitolului 46, eu însumi mă pogor cu tine, eu însumi te voi scoate iarăși de acolo și Iosif îți va închide ochii. Deci Dumnezeu îi descoperise lui Iacov că nu o să mai se întoarcă viu, deci știa lucrul ăsta, că va muri în Egipt. Iacov știa că va muri în Egipt, dar ăștia nu cred că știau că vor muri toți în Egipt. Și ei și copiii lor și nepoții lor și strănepoții lor până la al patrulea neam. Însă Dumnezeu știa. Dumnezeu îi spusese lui Avram, Dumnezeu îi descoperise că la al patrulea neam se vor întoarce înapoi în Canaan cu multe bogății, pentru că Dumnezeu vrea să judece un popor. Așa se spune, aceasta este explicația pe care o găsesc în Biblie. Spune în versetul 16 din Geneza 15, la al patrulea neam se vor întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Ei trebuiau să vină și să cucerească Canaanul și cei locuitori acelei țări să fie pedepsiți de Dumnezeu pentru modul lor necredincios în care se purtau față de Dumnezeu. Nu știu cum a privit o să mai spun un gând pe care o să încerc să-l dezvolt și voi încheia. Cum a privit faraon sincer această întâmplare, aceste circumstanțe, un nimeni de care nici măcar cred că nu l-a interesat vreodată, din ce popor este Iosif, în momentul în care a fost adus înaintea lui prima dată, a văzut că este credincios, a văzut că este capabil, i-a dat o funcție. După aceea vin anii aceia de belșug, după aceea anii de foamete, află că au venit frații lui la el și se bucură și s-a mai spus gândul acesta. Ce se gândește faraon? Dom'le, cum să pot să profit și eu din asta? Că el spune textual, dacă găsești oameni destoinici, pune-i înaintea turmelor mele. De ce? Ca să prospere. Și faraonul lumii acesteia, și știți la ce mă refer, faraonul acestei lumi, cine este? Cel rău? Patronii și cei care au angajați credincioși. Se bucură atunci când angajați sunt credincioși, se bucură atunci când știe că nu te fură, se bucură atunci când știe că deși nu ești, știe că nu ești de față, ăla își vede în continuare de treabă. Și a vrut să profite. S-a gândit, este bine ca oamenii aceștia să vină aici. A vrut să-i păstreze, nu le-a zis atunci când s-a terminat foamea, gata, puteți să mergeți în țara voastră, uite, a început, lucrurile au intrat într-o normalitate. Au rămas acolo și, așa cum știm, au ajuns într-o aspră robie. Cum va fi reacționat faraon? Nu știu ce vârstă avea el, dar sunt sigur că a rămas surprins de cât de în vârstă era tatăl lui Iosif, când acesta l-a binecuvântat. Noi de multe ori nu spunem despre Dumnezeu gândindu-ne, eu personal am avut această reticență, ce o să creadă ăsta despre mine? Ieri am fost cu cineva în oraș, ne-am dus, am luat masa undeva și zic, bă, am văzut că respectivul era un frate credincios, a vrut să ne rugăm. Și am zis, hai să ne rugăm. Și ne-a rugat la masă. Ce, nu mă interesează pe mine ce gândesc ceilalți. De multe ori, ce o să creadă necredincioșii? Nu ni se spune textual în ce a constat, care au fost cuvintele pe care, cu care s-a adresat de două ori la binecuvântat prima dată. Spune că l-a binecuvântat când s-au văzut Iacov pe faraon și și la plecare și la venire l-a binecuvântat. Am un frate, este un frate credincios cu care am și lucrat și de fiecare dată când intra într-o casă, spunea cuvintele acestea și prima dată l-am judecat așa. Dumnezeu să binecuvinteze casa aceasta. De multe ori nu realizăm cât de mult contează ca oameni credincios cuvintele pe care le rostim, impactul pe care l-au asupra și asupra unei persoane și asupra unui loc și așa cum îi spune Dumnezeu lui Avram, vei fi o binecuvântare. Nu se întâmplă așa întotdeauna, dar ar fi frumos și ideal să fie așa ca oameni credincioși. Iacov era un om credincios, era un om pe care Dumnezeu îl trecuse prin multe, pe care Dumnezeu îl formase, care învățase la finalul vieții lui lecția să fie dependent de Dumnezeu, îi spune el lui Faraon, îi face o confidență, își deschide inima, îi spune zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele. Puține la număr și rele. Păi, de ce așa? Când el s-a dus la tatăl său și a zis că este fratele său Esau, ce a crezut el că se va întâmpla? Că o să ia lui ăsta binecuvântarea și o să o ducă numai bine. Și n-a dus-o bine. S-a dus la Laban. Laban l-a păcălit. Fratele Wurmbrand spunea într-o carte despre în momentul în care îl păcălește Laban prima dată și o dă pe Lea în loc să-i dea pe Rahela și se trezește dimineața și o vede și zice, păi cum, tu ești Lea? Toată noaptea te-am strigat Rahela și tu n-ai zis că nu ești Rahela. De ce ai făcut lucrul ăsta? Și ea îi spune, dar tu de ce n-ai spus că ești Esau? Când tatăl tău ți-a zis Esau, tu de ce n-ai spus că ești Iacov? De la tine am învățat. Lucrurile, greșelile pe care le facem și deciziile pe care le luăm au repercursiuni și în general se întorc. Și nu a fost așa cum credea el, acesta este gândul cu care voi încheia, a crezut că dacă îi fură binecuvântarea lui fratisul, o să fie bine. Și n-a fost bine. Și el spune așa, puține la număr și rele, și spune și lui cu alte prilejuri, le spune, ziua mă prăpădeam de cald, noaptea mă prăpădeam de fig, câtă suferință a fost în viața lui, au fost acești 20 de ani în care el credea că Iosif este mort. De ce? Pentru că nu a vrut el. Intervenția lui a ascultat greșit de mama lui și a vrut el să-l ajute pe Dumnezeu să-și împlinească cuvântul și promisiunile. Ca oameni credincioși, pentru mine personal și pentru fiecare dintre noi, aș vrea să rămânem cu gândul acesta de încheiere, să luăm lucrurile așa cum ne îngăduie Dumnezeu în viețile noastre, chiar dacă noi nu știm, Dumnezeu știe, El este suveran, sunt acum vremurile care sunt de în care te gândești parcă la ziua de mâine, te gândești o să vină și vin atâtea îngrijorări. Și asta vrea Faraon, să fim îngrijorați. Haideți să găsim ultimul refugiu în cuvânt, în această carte, știind că Dumnezeu are ultimul cuvânt și că nimic nu-L ia prin surprindere pe El. Amin.